gaan ons 'n bietjie gesels vanoggend. Ons lees vanoggend uit Romeine 1 vers 18 tot 21. Romeine 1 vers 18 tot 21. Vir die van u wat u Bybels het. Ander kan maar net volg hier. Ons preekstoel vir my ekstra laag die laaste 2-3 kere wat ek hier voor staan. Of ek het langer geword of die preekstoel het korter. Maar kom ons bid net. Here Jesus, dankie vir u woord vanoggend. Dankie dat u dit soos 'n tweesnydende swaard is vanoggend. Laat dit vanoggend lig bring in ons lewens. Maak ons gedagtes vars, maak dit oop vanoggend, Here. Here, in the English say, unless your spirit gives us that revelation, Lord, we will not be able to understand. En vanoggend wil u sê, Here, tensy u gees nie vanoggend werk nie, Here. En wat ook al ons aanpak vanoggend, is verniet. So ons dank u, Heilige Gees, dat u nou aan elke een van ons openbaar. Amen. Right, Romeine 1 vers 8, 1 vers 18 tot 21 sê, want die toorn van God, ek is vinnig om 'n spelfout op te tel, en so ek, openlik gaan ek nie hier heen nie, want dit is sonde. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, en hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Ek wil 'n paar verse terugvat, net daar die gedeelte, wat sê, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Ek het nou die aand vertel van die story wat ek gehoor het, regtig waar wat gebeur het van die ateïs man, of en gelees het, is in Amerika, is hierdie man wat ateïs wat regtig waar, een van hierdie volslae ateïste was. Jy weet, hulle vertel dat die eens keer toe die Christen vriend na hom toe kom met die Bybel, net bietjie met hom te gesels, toe gooi hy die Bybel op die grond neer en hy trap op die Bybel en sê, moet nie meer oor hierdie goed praat nie, daar is nie 'n ding soos God nie, dit bestaan nie. En so het hulle maar net bly bid vir hierdie man. En op 'n dag moet hy ingaan vir operasie, vir hartoperasie. Terwyl hulle hom op die tafel stoot, en toe die dokters die chirurge hom oopmaak, toe besef hulle, daar's niks wat ons vir jou kan doen nie. En hulle sê vir hom, maar ons maak jou nou toe, daar's niks wat ons kan doen nie. Jy is besig om dood te gaan, jy het 24 uur. En daardie oomblik, toe hy die ewigheid face, wat is die Afrikaans? Aanstaar. Dankie JP, maar jy hoor hoe Afrikaanse hoor hier volgende. Ons moet 'n bietjie, jy moet vir my kom lesse gee, hoor. In daai oomblik kom hy tot die besef is, hier is fout. Hierdie man wat verklaar dat God nie bestaan nie. Hy tel die telefoon op en hy bel sy Christen vriend. En hy sê vir hom, weet jy, ek moet met jou praat. Kan jy na my toe kom? En dan, langs vir die kort, die man kom toe daar, sy vriend. En hy bid vir hom. En hy lei hom na Jesus toe. Maar nie dit nie, sy vriend sê toe vir hom, maar weet jy wat, my Jesus wil nie net vir jou red nie, my Jesus kan jou genees ook. En hy bid toe vir hom en hy word genees. Maar my vraag vir oggend is dit moontlik dat ons 'n ewigheidsbesef binne in ons is? Is dit moontlik dat ons so geprogrammeer is om God te soek? Is dit moontlik dat ons daardie hongerte hier binne in ons het, of daardie behoefte om 'n groter wese te soek? En ek wil vir u vanoggend 'n volslae maklike antwoord gee, wat sê ja, want Klaagliedere 3 vers 11 sê, ook het hy die eeuw in hulle harte gelê. Die Engelse vertaling praat van, he has laid eternity in the hearts of man. En dan sê Psalm 14 vers 1, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Jy weet, wat hierdie man gedoen het, die man het hiervan gepraat. God, en dit is waarom ek vanmorgen die fondasie lê uit Romeine 1 vers 18 en 21, as hy ooit gewonder het, wat gaan gebeur met die man, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Dan wil ek vir oggend sê, gaan terug na Romeine 1 vers 18. Daar is nie 'n middelweg vir oggend nie, as ons nou die stoele vir oggend kan gebruik. Daar is nie die een groep en die ander groep. Jy gaan of jou toe, dat ons nou vir oggend hard praat, en ek wil vir oggend sê, ek het baie, jy weet die laaste tyd, die heren met my begin praat oor voorbereiding, oor hierdie spesifieke topic, moes ek regtig waar, dit so bietjie tone down, soos dit sê in Engels. Want soms wil ons in die kerk nie praat oor die, ons praat van die hemel, maar ons moet soms praat oor die hel. Ons moet soms mekaar sê, waarin is mense op pad? Waarin is ek op pad, as ek nie? Dit help nie ons draai rondom, of wil nie in daar goed vat nie. Maar ek wil vir volgend sê, daar is nie 'n middenweg vir oggend nie. Die Bybel sê baie spesifiek, al verskil is net, ons allemaal gaan verskillend geoordeel word. Ek en u, wat die evangelie gehoor het, gaan geoordeel word op grond van dit, na mate van die hoeveelheid kennis wat aan ons geopenbaar is. En die man na buiten wat dalk nog nooit van Jesus gehoor het, die Bybel praat van, they will be judged according to the law, wat geprogrammeer is in ons, dat die wete, die morele waarde binnen in jou, wat jy weet, sekere goed is. Dis waarom daar dalk ek een baie sterk stelling vir oggend kan maak, is dat daar kan dalk mense in die hemel wees, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Maar, ek kan nie vir jy sê, dit gaan so wees nie. Wat ek wel sê is, dat God gaan daar die besluit maak. Dit beteken nie, dat Jesus nie die weg is nie. Ek sê nog steeds volsla, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Al wat ek sê is, ek en u word geoordeel na mate van die inligting wat ons. En as ons eers een keer die naam van Jesus gehoor het, dan is daar nie 'n ander pad nie. Dan wil ek vir jou sê, dan kan ons nie soos die arme boesman daar buiten in die Kalahari sê, maar arme man, wat van ons, God is die regverdige. God is inteendeel regverdig. En ons praat oor die hemel, en die hemel, dit waarin ons gaan, as ons nou sterf, is 'n tydelike plek. Dit praat van die hemelse Jerusalem. Dit is die plek, die derde hemel wat Paulus naartoe gegaan het. Dis waar die Vader is, dis waar die Seun is, dis waar die engele is. En allemaal van die Ou Testamentse kinders van God. Old Testament saints, ek weet nie of wel so Afrikaans. Maar in ander woorde, die wat voor Jesus se koms in God gegloed, en dan ook die wat na die gekruisiging in Christus gesterf het, die is op hierdie stadium in die hemel. En dan weet ons ook, dat die finale hemel hier op aarde gaan wees. Want die hemel gaan afkom, God gaan die nuwe aarde skape, en dit is waar ons allemaal gaan wees. Ons lees in Hebreërs 12, 22 tot 24 sê, maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel, tot vers 24. Ek wil net vir oggend 'n stelling hier maak. Die feestelike vergadering, glo ek, as ons kyk na die Ou Testament, praat hier van die Ou Testamentiese kinders van God. Met ander woorde, al die mense wat daar was tot voor Jesus se kruisiging. Al die Abraham, Josef, David, al die manne. Dan kry jy 'n tweede groep mense wat hy hiervan praat. Hy praat van die gemeente van die eersgeborenes. Nou as jy onthou, Romeine 8 vers 29 praat Paulus van, hy het gesterf, Jesus het gesterf, so dat hy die eersgeborene onder baie broeders kan wees. En dit is wat hy praat van. Elke een wat ek en u ken vir oggend, wat hulle lewe vir Jesus gegee het, wat al reeds aanbeweeg het, na die ander deel van die lewe toe. Dis hulle wat hy hier praat. Maar dan praat hy van 'n derde groep hierin. Hy praat hier van die geeste van volmaakte regverdiges. Let wel die geeste, hy praat hier van die liggame of siele nie. Nou ek wil 'n stelling maak, ek wil 'n vraag hier uitsit, en u kan myself daar vraag vir jouself antwoord. Ek vraag net vir u, watter siele praat hy hier vanoggend? Kan dit wees, kan dit net vir een oomblik wees, dat dit hierdie siele is, van die regverdiges hier op aarde? Hoe is dit moontlik, dat hulle in die hemel verskyn voor God? Ek wil vir u sê, dat wanneer ons die woord lees, dan praat die woord, dat die genade troon in die middel van die stad is. Met ander woorde, hulle verskyn in die troonkamer van God. Maar al hoe ons daar kan verskyn, is deur gebed. Dit is moontlik dat u en ek vanoggend hier kan sit en in God ons siel kan verskyn voor God in die troonkamer deur gebed. Net so praat ons oor die hel en ek gaan nou vir u binnekort 'n videoklip wys van 'n man wat in die hel of die Here hom afgevat het en dit laat sien. En ek kan nie glo, ek glo nie ek kan dit beter beskryf as hierdie persoon wat self dit eerstehands ervaar het nie. Maar ek het so 'n bietjie gaan oplees en dis 'n tyd as ons kyk in die Bybel, daar word 243 skrifte vind in die Bybel wat praat oor die hel. En tog, jy weet ons praat nie baie daaroor nie, maar dit is 'n plek van donkerte, 'n plek waar jou liggaam sal wees, 'n plek van geen genade, 'n plek van geen rus. Die Bybel praat van 'n plek waar dit stink, die reuk van die. Dit praat van die wurms wat jy sal eet, maar jou liggaam raak nooit, ek wil nie sê op nie, maar jou liggaam is heeltyd, hy bly eet in jou. Dis 'n verlate plek. Maar ek gaan dit oorlaat in Bil. En ons praat in die Bybel praat 364 keer in die hele Bybel van oordeel wat gaan kom. Oordeel wat gaan kom in die Nuwe Testament. Nou wil ek net vir u sê, skets hierdie situasie vanoggend. Die Nuwe Testament het 27 boeke. 364 keer praat hy daarvan oordeel. Veronderstel u ry op 'n pad wat 27 km lank is. En 364 keer is daar padtekens wat sê, hier's 'n afgrond hiervoor, hier's 'n afgrond hiervoor, draai om, draai om, draai om. Gaan ons nog die pad? Tog lees dit maar, ek gaan vir Wolfgang vra as jy hier reg is, dan kan ons daai klip kyk.
It's overwhelming. There's an evil presence about the darkness, not just dark. And Exodus 10:21 talks about a darkness which may be felt. You could actually feel the darkness. And I crawled out of the cell. That's about as much strength as I could get. And as I crawled out of the cell, I could hear the screams of millions of people screaming at the top of their lungs. And it was deafening to hear all that. If you ever heard someone scream in torment, it's awful. And I got outside the cell, absolute pitch black darkness. But in the one direction I could look and I saw flames leaping high up in the sky, coming from about 10 miles away, and there was a large pit about a mile across, and then I was taken and placed over next to this pit of fire. When I arrived next to that pit of fire, that's where I could see people. I actually saw people through the flames. You couldn't see well because the darkness is so intense, the light from the flames doesn't travel, but you could see through the flames and see people actually burning in the flames. And it's not metaphorical or allegorical flames, it's real fire in hell. And these people are burning. And like I said, the heat is tremendous. People are screaming. The stench is so foul. I had my full memory. I thought about my wife up on the earth, that I would never get to her again. She would never know where I was at. I could never get out. I understood that there were people up on the earth's surface, and most people don't realize there's a whole world going on down here, that I was down deep in the earth. I had an understanding that I was down deep in the earth, and there's many scriptures for that, 49 to be exact, where hell's located today. After judgment day, it'll be cast into the lake of fire, but right now it's down deep in the earth. And there were different levels of torment, different degrees of punishment. I understood that there were many people in different positions than I was in, much worse, but there's no nice level in hell. Every area is torment and awful beyond anything you can imagine. You're completely void of any kind of strength in hell. Any movement takes tremendous effort. And I looked up and there were these two enormous beasts in the cell, like nothing I'd ever seen before. One was reptilish in appearance, bumps and scales all over its body, large jaw, huge teeth, and about a foot long claws. And they were about 12 or 13 feet tall. Now that might sound like a colorful exaggeration, but that's how big these particular two were. And there's scripture for everything I've saw. I wish we had time to give it all, but there's scripture for even the size of demons and so forth. But that's where I found myself, lying on the floor and observing these beasts. They were blaspheming and cursing God. They had a hatred for God. And then they directed that hatred towards me. And I wondered why, what have I done to them? But they hated me with a hatred that you've never felt before. And the one picked me up, threw me into the wall. I felt bones break. The other one picked me up and dug its claws into my chest, tore the flesh, and I wondered, why am I still alive through this? I should be dead, but yet I was still living. I had a body, just like you would imagine, Matthew 10:28 says, fear him which is able to destroy both soul and body in hell. You have a physical body of some kind, but yet it holds up under all this torment. And I noticed there was no blood or water coming from the wounds. But Zechariah 9:11 talks about thy prisoners out of the pit where there is no water. So there's no water in hell, and there's no life of any kind. Leviticus 17:11 said the life of the flesh is in the blood, so there's no blood in hell either. The thirst is beyond anything you can imagine, like the rich man mentioned in Luke 16, where just one drop of water would have been precious. Well, I wanted just one drop that would have been absolutely precious, but you never get to drink again. You never get to eat. You're hungry. You never get to sleep. And you need to sleep in hell, just like you would need to sleep here. So you can imagine never sleeping ever again. And so these are all the things that you have to endure. Any one of these things would kill you. And you want to die, but you can't. The strongest thing I thought about and remember was the hopelessness. The terror and the torture and all that is awful. But to be hopeless is beyond anything anybody can ever imagine. You see, the Lord blocked it from my mind that I was a Christian. I've been a Christian for 37 years. This happened 9 years ago. But He hid it from my mind. There's many scriptures I could give you for that where He can do that. We know God can do anything, but there's scriptural support I could give you. But the reason He did it was so that I could experience what they feel there, hopelessness. You see, if I was there as a Christian, I would have known, He's getting me out of here. But see, as an unsaved person, I experienced what they felt, and you'll never, ever get out. That's the worst part of hell, that you'll never get out. It's eternal. Pastor Jensen, if you could please share with your congregation the reality of hell, how severe it really is, and how much God...
Okay. Jy kan nou ontspan, ek gaan nie oor die hel preek vanoggend nie, maar ek moet 'n fondament hier lê vir waarheen ons op pad is, wat ek vanoggend wil sê, dis hoekom ek net vanoggend sels oor die hemel en die hel, en dis hoekom my titel vanoggend is, Lewe begin nou, Living on the side of life, jy weet, so ek het nou 4 mans hier nodig vanoggend, julle 2, nog sommer 2, wat my goed kan help, ek wil 'n demonstrasie doen hier vanoggend, Ek dalk gewonder het, ons gaan dalk steef veiling hier vanoggend met die deure nie. Dis maar net, ek hoor nog 2 persone hier so voor. Kerns, jy kan hem op boven ons sit. Jy kan hem net vir ons hou vast, soos hy daar is. Sy. En nou nie, daar en is so, excuse, ek is, daar is hy. En dan kan jy daar kant toe staan, Gerkie, jy kan die deure vas, dan soek ek het een touw hier so, wat is, wat is, JP, jy kan aan die andere kant van die muur toe loop, en Quentin, jy kan net tot in die muur gaan, okay, dis hulle werk vir oggend vir die diens, hulle het nie geweet, hulle gaan so lang om staan hier so nie, ek wil vir oggend een punt, of een punt maak hier vir oggend, dat ek en u vir oggend lewe, baie keer lewe ons hier met die besef, en dit is my, thema vanoggend om 'n ewigheidsperspektief te kry van wat besig is om te gebeur. Ek het nog 2 stoele ook nodig hierso. Ek gaan sommer hier voorvat. Want ons praat hier vanoggend so seer oor die hel nie. Dit is belangrik dat ons weet wat gebeur en wat is die opsies daarso. Maar ek wil praat vanoggend met kinders van die Here vanoggend. En waar ons onsself baie keer vind. Julle moet daai styf hou. Okay. Ons gaan nie tou spring nie, maar ons moet die tou daar allemaal kan sien. Ek en u kan nie begryp wat ewigheid beteken nie. Ons kan nie. Ongelukkig, binne ons menslike vermoë, hoe ook al ons dit wil, is dit net buite ons. Ons leef binne tyd. Dit is wat God moes tyd maak, die oomblik toe hy van ons maak, so dat ons ook kan hierdie goed begryp. God is in die ewigheid. God lewe daar binne in die ewigheid. En die woord, as ons nou vanoggend die tou moet demonstreer as die ewigheid, want as al hoe ons dit hopelik hier kan inkry, en dit is gaan nou, die tou moet die net onthou, die tou gaan aangaan en aangaan, as dit die ewigheid was, sonder 'n einde. En my en jou lewe, het sy ons 60, 70, 80 jaar word op aarde, gaan dalk, ek wil nou nie eers vir jy sê, hier is nie 'n sandkorrelkie op hierdie lyn veroorsaakie, want enige getal, gedeel deur 'n onbekende, oneindige getal, gaan net aan en aan en aan, gaan nul raak. So dit wat ek en u vanoggend, ons 60 of gestel ons raak 90 jaar op aarde, gaan daai kolletjie op hierdie lyn wees. Tog daai kolletjie, daai kom ons sê nou maar daai sandkorreltjie, net om dit vir ons makliker te maak. Bepaal vanoggend waar ons die ewigheid gaan spandeer, maar ook hoe. Waar gebaseer op wat ons met die kruis van Jesus doen, maar hoe? En dit is waar ons volgende gesels. Hoe gaan ons in die ewigheid spandeer? Word bepaal deur hoe ons lewe hier op aarde. Dis waarom daar dit is nie so dat in die hemel is dat weet ons almal ken uit ons harte vir die Here, die een ou is hier net voordat hy doodgaan deur die genade van God ervaar Jesus en die ander ou dien sy dien die Here vir 100 of vir 20, 30 jaar. Ons gaan nie almal op dieselfde vlakke wees nie. En dit beteken nie dat daar gaan jaloesie wees nie. Dit beteken nie daar is meer belonings. Maar die fokus is nie seer belonings vanoggend nie. Ek wil vanoggend met u praat oor die twee tipe Christene wat ons kry. Ons kry die een, al twee van ons lewe in die kerk, al twee van ons lewe op ons lyn in ewigheid, want ons lewe alreeds. Ek en u bestaan alreeds in al wat gaan gebeur is, ons gaan net deur die deur stap eendag wanneer ons doodgaan. Die een van ons kry is wat as hierdie eternity is wat voor my is, lewe ons met hierdie wete van dis my wêreldjie hierdie. Hier is ek gemaklik. Jy weet, ons het nie 'n ewigheidsperspektief hier. Dis amper soos die deur is voor ons toe. Ons kan nie, ons sien nie dat daar nog lewe is aan die ander kant. Dit wat ek hier doen binne my vertrek hier bepaal eintlik. Dan kry jy die tipe kind van God wat lewe, daar is 'n deur vir beide van hulle, maar is soos 'n glasdeur en dis waarom ek die glasdeur vanoggend gebruik. Wat deur die deur sien en weet, daar's 'n skeiding, dood is tussen my en die ander kant van hierdie lyn. Maar al hoe ek aan daai kant kom, is deur die dood, maar ek kan sien daar's lewe aan die ander kant. Dit wat ek hier doen, is nie net vir my hier binne nie. Daar's 'n groot verskil om te lewe binne my gemak waar ek net alles rondom my gaan, waar daar nooit wat ek nooit uitgedaag word om dinge te doen en siele aan te raak nie, want ek weet dat die lewe nie hier stop nie. Vir baie van ons, ons praat oor die hemel, ons praat oor die ewigheid, ons praat van, is wonderlik, maar ons fokus en energie is meer in hierdie vertrek. En dan is sommige van ons vir hierdie ding verstaan het. Jy weet, en ek dink die eerste keer wanneer dit vir my sin gemaak is, toe ek die boek Driven by Eternity gelees het van John Bevere, wat hierdie ding net vir my oopgemaak het, wat ek net besef het, dat dit wat ek doen hier op aarde, het 'n ewigheidsverskil. En dit het my net met soveel meer vreugde dinge laat doen en met 'n ander perspektief. Ek het 'n plek gekom in my lewe wat ek besef het, ek moet my prioriteite herorganiseer. Ek moet by 'n plek kom besef, Here, al my energie wat ek doen, is dit tydelik. Dit wat ek vanoggend, dit het ek en u vanoggend sien, hierdie stoele, hierdie deure, die vertrek, alles is tydelik. Maar waarin word jou energie vanoggend? En jy kan maar, ons kan maar daai deure terugsit tensy jy wil nog 'n bietjie staan. Dan kan ons aangaan met die preek, ekskuus. Waarin gaan ons energie en tyd in? Ek wil vanoggend sê, hoekom het ek 'n ewigheidsperspektief nodig? Ek vra die vraag, hoekom? Eerstens, omdat God se vermoë beperk is. U kan vir my sê God is alomteenwoordig en al hier goed. Ek wil vir vanoggend 'n sterkstelling maak en sê God se vermoë is beperk. Hoekom sê ek vanoggend so? Die oomblik toe God my en jou skape en vrye wil aan ons gee, toe indirek beperk God homself, want God gaan nooit teen vrye wil nie. Die woord sê die nageslag van Abraham het God beperk. Hy sê dit duidelik in Psalm 78 vers 41. Hy sê en hulle het God opnuut versoek en die heilige van Israel gekrenk. Daai woordjie gekrenk. Engels praat maar net van limited. Gekrenk is nou vir my nie daar. Maar God het homself beperk hier op aarde deurdat hy ons skape en in ons die opdrag gee. Daarom sê Jesus, ek gee aan julle die autoriteit om siekes gesond te maak, evangelie te verkondig, demone uit te dryf. Maar as ek en jy nie ons rol opneem in die kerk of in die liggaam van Christus nie, dan beperk ons God. Dit beteken nie dat God nie dit sal doen wat hy wil laat doen nie. As God iemand wil bereik, hoe werk dit? Hy sal jou of wie ook al met jou begin praat daaroor. En as ek en jy dit nie doen nie, al wat gaan gebeur is, dan beweeg hy aan na die volgende persoon toe. Dan gee hy die boodskap vir iemand anders. Maar die probleem is nou, en dit is wat ons vir mekaar moet sê, is dan word ons geoordeel op grond van wat aan ons gegee is. En dit is waarom John Wesley sê in die boek, we will be judged upon what we were called to do and not what we did. En dit is so waar. Jy weet, ek en jy gaan nie geoordeel word op dit wat ons gedink het, ons doen vir God, wat ons voor hom bring nie. Ek sê, Here, kyk wat het ek vir jy gedoen nie. Jesus gaan voor jou staan en vir jou vra, wat het ek jou geroep voor? Waar het ek jou geplaas? Watter vrug bring jy vanoggend in? Esegiël 3 vers 18 sê, as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Jy weet hoe ek daai skrif die eerste keer lees, toe ruk dit my, toe besef ek net, Here, wat se verantwoordelikheid is dit, wanneer jy met ons praat oor iemand, ek wil nie eendag voor God staan met bloed op my hande van ander mense nie, omdat daar vrees in my lewe was, vrees vir 'n mens, vrees vir miskien verwerping, vrees of net 'n blote ongehoorsaamheid teenoor God. Het God met jou onlangs gepraat? Is jy in die situasie waar jy weet, jy moet uitreik? Ek weet nie. Tweedens, ons is geroep vanoggend tot goeie werke. Ek hou van hierdie skrif, Efesiërs 2 vers 8 en 9, kwoteer ons baie keer, maar ek wil stilstaan by Efesiërs 2 vers 10, want sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As ek net vanoggend kyk na die verskynheid wat voor ons sit hier vanoggend, dan weet ek dat daar 'n God daarbo is, wat ek en u elkeen verskillend geskaap het, en net so in die liggaam het God elkeen van ons geskape met 'n verskillende verantwoordelikheid. En het jy geplaas in die liggaam om te dien met daardie gawe wat binnen jou geplaas is. Dis waarom ons hierdie lewende stene is. Een steen lyk miskien soos die ander een min of meer, maar hy is nie presies dieselfde nie. Maar saam bou is die huis van die Here. Een liggaam met baie dele. Baie van ons wil die hande wees of die oë wees of die kop. Dit wat baie keer die sigbare dele is in die liggaam. Wat dalk hier voor staan of wat dalk voel, is mense sien dit raak. Maar ek wil vanoggend sê, baie van u sit hier vanoggend, wat dalk die hart is vanoggend, wat dalk die niere, kyk, ek is die dokter hier so, my niere sit hier nie, en, maar wat dalk hierdie liggaamsdele is, wat nie sigbaar is nie, maar toch so belangrikere rol doen in die liggaam, maar ons moet besef, waar het God ons geplaas, en dis nie of ek hier voor staan, en of ek daar achter staan, en dalk koffie bedien vanoggend, die belangrikheid is dat ons besef, Here, waarvoor het u my in hierdie kerk geplaas? Waarvoor het my in die liggaam? Hoekom het u my hier in die lewe geplaas? Hoekom is ek geskape vanoggend? Is nie net geskape om te lewe en 'n royal time te hê en dan gaan ons dood en dan is hopelik ons aan die ander kant van die deur nie. Daar's 'n doel. Ons lewe begin al reeds vanoggend hier op aarde. Matteus 25 14 tot 15 praat Jesus van die gawes, van die talente wat hy uitgee aan sy aan die drie mans. Een gee hy 5, een gee hy 3. Of 2 en dan gee jy 1. Hier daai storie al baie gehoor, ons praat baie keer oor die talente. Maar ek wil vir u sê, daar's verskeie vlakke van roepinge vanoggend. Sommige van u sit vanoggend hier, wat die Here mee kerke kan plant. Sommige van u sit hier, wat nasies kan aanraak. Sommige van u sit hier vanoggend, wat dalk net binnen hierdie kerk mense gaan aanraak. Sommige van u het 'n mandaat of 'n roeping vanoggend, om in 'n klein groep 'n leier te wees. Maar dis goed, solank ons net vervul, dit wat Here ons geroep het voor. Ek gaan nie probeer om iemand anders se calling na te jaag nie, want dan gaan ek voor God staan en die Here vir my vra, ek het jou geroep tot dit, waar is daardie mense? Jy sou hulle aanraak net deurdat jy in daardie lyn of daar waar ek jou geroep het beweeg. Dit is waarom daar nie met jaloesie en afguns in ons lig in die liggaam moet wees nie, wanneer ons elkeen verstaan waar God ons geroep het, waar ons moet funksioneer. Merk op bietjie dat in vers 21 dat Jesus almal dieselfde beloon het. Hy praat, hy sê, dat is die Engels, your good and faithful servant. Hy praat daarvan en beloning, die bewoording is precies dieselfde wat hy vir die 5, die een die 5 en die 1 wat die 2 geet, behalwe vir die 1 wat niks te doen het daarmee nie. Met ander woorde, wanneer ons voor God gaan verskyn, ons is almal op dieselfde vlak, gebaseer op dit wat God jou geroep het voor. Dis waarom, as Reiner Bonke miljoene mense daar buite aanraak, hoef ek en jy nie vanoggend in veroordeling te val en te wonder, Here, ek kry dit die reg om soveel mense uit te reik nie. Maar God het jou dalk geroep om net een lewe te verander hier op aarde op hierdie tyd, of 2 of 3. Maar waar is jou energie vanoggend? Het jy by daai besef gekom, Here, wat wil U vir my lewe hê? Wat wil U hê moet ek hier op aarde doen? Wat moet ek doen in hierdie kerk? En ons derde, my derde punt vanoggend is, wanneer ons, hoekom moet ons 'n ewigheidsperspektief hê? Dit is ons motivering vir ons wedstryd hier op aarde. Wanneer ons hier hardloop, daar's niks wat ons meer kan motiveer, is wanneer lewens aangeraak word en verander nie. Althans, dis wat ek ervaar in my gees, en ek glo jy sal saam met my stem. Wanneer laas was jy by 'n plek waar jy aktief betrokke is, om te sien dat lewens verander? Dit is hierdie goed, wanneer ons begin bid, wanneer ons begin intree, wanneer ons by 'n plek kom, wanneer ons partner, wanneer ons sien dat mense se lewens, dat ons sien daar's groei in die liggaam, dat ons begin opgewonde raak, en weet jy wat, dis die moeite werd, ons kan aangaan, want hier's nog 'n lewe aangeraak. Want ons kom in tye van ons lewe wat ons net moeg voel vir hierdie dinge. Maar wanneer ons lewens sien wat aangeraak is, dan weet ons, dis die moeite werd. 2 Petrus 1 vers 10 tot 11 sê, daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word, die ingang, ryklik aan julle verleen word, die ingang in die ewige koninkryk van ons Here Jesus en saligmaker Jesus Christus. John Bevere skryf in hierdie boek, ek kwoteer vanoggend weer uit hierdie boek, hierdie visioen wat hy gesien het, van hierdie kinders van God, soldate wat instap in die troonkamer van God, en Jesus sit in die middel daar, en hier stap al die soldate in, en they brought in the spoil of the battle. Daar makliker Afrikaans om te sê, dis spoil. Ek dink nie daar is 'n beter manier om dit te sê nie. Maar terwyl hulle dit instap, is hier 'n klomp wat op die kant staan en hande klap, en dan is daar 'n klomp soldate wat instap met die oes, wat instap met dit wat hulle hier op aarde geoes het, of gedeel het daan. En toe vra Jesus vir hom, John, do you want to be part of those that's bringing in the harvest, or do you want to be the one that's standing on the side just cheering? En ek weet nie vanoggend van u nie, maar ek sê vir u vanoggend, ek wil deel wees van daardie groep wat eendag voor Jesus kom staan. Sê Here, dit is wat u aan my toevertrou het. Dit is wat ek u bring. This is the spoil that I'm bringing you. Nie dat ek en u vanoggend harte kan verander nie, maar ons kan saam met God partner vanoggend. Die Gees van God is al een wat 'n hart vanoggend kan verander. Paulus praat duidelik daarvan. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Okay? En dit is presies waar ons is. Ek vra dit vir jou vanoggend. Hoe lyk jou bak vanoggend wat jy in jou hand vashou met die vrug wat jy voor God staan? Is dit leeg vanoggend of is daar iets vanoggend? Ek weet nie. 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot 20 sê, want wie anders as julle, ek hou hiervan wat Paulus sê, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, want julle is ons seer en blydskap. Amen. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die lewe gaan. Is om te sien dat lewens, julle is ons blydskap. Wanneer ons kyk, wanneer ek hier voor staan en ek kan sien dat mense se lewens aangeraak word, dit maak my bly. Dit daar's die blydskap wat dis daai D4D feel wat jou net laat hardloop, wat jy net kan aanhou en aanhou, want môre as jy weer deel, môre jy weet, om iemand na Jesus toe te lei is soos 'n rolspel, het iemand daar gesê. Jy weet, ons kies nie die rol wat ons wil speel nie. Die Vader kies die rol. Jy is miskien in die begin, wanneer jy daai eerste saadjie saai in daai persoon se lewe. En dan, dit mag dalk wees dat jy nooit weer die geleentheid kry nie. Maar jy moet net getrou wees daar. En dan kom iemand anders, soos hierdie persoon, aangaan in sy lewe. Nie almal hier kom in die middel van sy lewe en hier is 'n incident. En nou gebruik die Here 'n ander kind van hom om in te spreek in daardie persoon se lewe. Net so saam bou ons in die huis en saam is ons besig om 'n lewe te verander. Daarom kan niemand self ons hier op aarde sê, weet jy wat, ek het daai persoon na die Here toe gelei en ek het alles gedoen. Dit werk nie so nie. Ek en u kan vanoggend getuig dat ons lewens nie net gekom het eensklips wat ons verander het nie. Daar was 'n voorbereidingsfase wat God saad begin saai het in ons lewe en dit water met water nat gemaak het en so het ons gegroei tot op daai plek. En miskien bid iemand, het jy die voorreg om net saam met iemand te bid en daai oomblik, daai laaste stappie te maak. En dis wonderlik, en dis dan wanneer ons dink soms, jy weet, ek het die persoon na die Here toe gelei, dis lekker, jy weet, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dis net om ons rol te verstaan, sê Here, in nederigheid kom ek net toe en ek sê vir U dankie dat ek kan deel wees van dit. Met daai besef. Hoe kry ek vanoggend 'n ewigheidsperspektief? 3 punte vanoggend. Eerstens, soek God. Ons moet God soek. Hebreërs 11 vers 6 sê as ons God soek in aanbidding, sal God ons beloon. Met ander woorde, those that earnestly desire and seek him. Ons moet by 'n plek kom wat ons net ons prioriteite weer herorganiseer en sê Here, ek was besig met dit, maar is dit regtig U wil vir my lewe? Is dit regtig waar al my energie en tyd met ingaan? Moet ek net weer by 'n punt kom wat ek net sê, wat wil U vir my hê? Wat is die deel wat U vir my you carved out for me? Soos in Engels sê. Nie my begeertes nie, maar U begeertes. Wys vir my. Wanneer ons om vertrou om dit te wys of ons te wys, dan is God getrou om te doen. Maar ek wil vir jou vanoggend ook sê, ek het verlede week of voorverlede daaroor gepraat. God gee vir jou die eindprentjie baie keer, dan wys hy vir jou, ek wil hê jy moet dit word of dit in daai rigting gaan. Dit beteken nie jy moet almal in die kerk om werk nie, dis wat ek sê nie. Al wat ek net sê is wanneer u doel in die lewe uitvind, is daar die eindprentjie wat God gee, maar hierdie pad hier in die middel, soms bumps en dit voel soms dat jy deur die woestyn moet ry om daar te kom. Maar as omdat God weet om jou hier te kry, moet hy soms ons karakter vorm. Moet hy hier 'n ompad soms vat met ons. En dit is soms moeilik vir ons en ons verstaan nie. Maar God weet hoekom hy. Want ons karakter kan soms nie ek probeer vertaal vanoggend. Ekskuus. Maar wanneer ons die leer opklim en ons karakter is nie sterk genoeg nie, dan val ons baie vinniger af. Want dit is nie sukses wat jou daarbo hou nie. Dis jou karakter wat jou daarbo hou. En dit gebeur ongelukkig nie oornag nie. Dis goed wat God in ons lewens inbou. Wanneer ons by daai plek kom wanneer ons onsself net aan God onderwerp en sê Here, ek besef wat U wil is vir my lewe en ek laat U nou toe om in my lewe te werk. Tweedens, baie belangrike ding is U moet geplant word in die huis van God. OK? Ek probeer hier vanoggend, sien nie dis hier vanoggend. Dis wonderlik as U wil deel word van ons. Maar ek probeer nie vir u sê, u moet deel word van Shofar nie. Ek praat in globaal vanoggend, ek praat van nie. In 'n kerk waar u voel, God wil u gebruik, moet u geplant word. Ons kan nie net elke Sondag van kerk tot kerk gaan en net besoek nie. Dit is die waarheid. Ek moet vanoggend vir u sê, daar's nie 'n ander manier nie. Jy weet, wanneer ons so rondspring van kerk tot kerk, dan soos 'n spotplante. Ons wortelstelsel word nooit diep nie. Ons groei nooit tot by 'n plek waar ons dieper in die Here kan groei nie. Want as ons die oomblik ongemaklik raak, vir die saamstem met alles hier, dan uproot ek myself, dan skuif ek maar na die volgende hout. Ons het in Londen het baie gesien, jy weet, mense het baie, soos hulle church hopping gedoen. I move to the flavor of the month. I don't like this one. So I'll know this one. The worship is better here. Maar het gaan nie daaroor nie. Dit gaan om uit te vind, en sê, Here, waar wil U my hê? En net so wil ek vir u volgens sê, Korintiërs praat daarvan, Paulus praat daarvan, dat ek en jy kies nie vir oggend waar ons wil wees nie. God kies waar hy jou plant vir oggend. En dan onderwerp jy jouself daar in daardie kerk en groei in daardie plek. Want wanneer ons by 'n plek kom waar ons geplant is, dan is dit soos Dawid sê in Psalm 92, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Luister hierso, geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhewe van onsse God. Dis die tyd wanneer ons begin betrokke raak, wanneer ons geplant raak in die huis van die Here, wanneer ons by 'n selgroep inskakel, wanneer ek sê, okay, ek het nou net bygewoon, maar nou moet ek by 'n plek kom wanneer ek myself bietjie meer oopmaak, wanneer ek net sê, ek moet bietjie nader aan mense kom. Ek kan nie net elke Sondag hier kom sit, dis wonderlik en dis lekker om ons mekaar hier te hê, maar dan met 'n plek kom waar ek net kan oopmaak en mense kan toelaat in my lewe te spreek. En ook so vice versa aan ander se lewens. En net so op 'n Sondagoggend, ek en u instap vanoggend, die dalk ingestap en alles is reg. Maar daar's voorbereiding wat gepaard gaan vanoggend. En dis hoe ek en u vanoggend kan partner saam met Jesus op hierdie lyn met die ewigheidsperspektief. Te weet Sondagoggend, dalk een keer in 'n maand het ek 'n verantwoordelikheid om dalk hier gitaar te kom tokkel, nie ek nie want julle sê ek gaan die kerk leegmaak. Of het koffie te skink of net verwelkoming te doen. Dit maak nie saak vanoggend wat dit is nie. Jy hoef hier voor te staan vanoggend hier. Ek is besig om hier mense te rekruit vanoggend. Dit is belangrik want ons het 2 dienste en ons het meer mense, maar ek hoef hier vanoggend sê daar's 'n seëning wat opgesluit lê daarin. Nie so seer die seëning wat u vir ons is vanoggend as u deel word van daarin nie, maar die seëning in jou eie lewe wat jy ervaar deurdat jy groei op 'n ander vlak, want dit gebeur net wanneer ons op 'n nuwer en 'n meer intieme vlak en sê, Here, nou skielik kom jy nou verantwoordelikheid saam met dit. Dis nie maar net ek kan net Sondag opdaag en net kom ontvang nie. Maar ek wil nou by sê ons het baie nuwe besoekers vanoggend hierso. U kan ontspan, geniet ons dienste saam met ons vanoggend. Die Here is regtig waar. Ek is bly dat u saam met ons hier is en daar kom 'n tyd in jou verhouding wanneer jy weet wat die Here met jou praat en sê, dit is nou die tyd om aan te beweeg. So ek I'm not pressuring anyone today. Ek sê net ons moet net God soek, want ons net daai plek kom sê, Here, waar is ek nou? Is dit tyd vir die volgende stap van commitment? Die tyd wanneer ek moet begin betrokke raak, meer betrokke raak. En so groei is in die Here. Dankie Here, hy druk ons nooit in 'n rigting voordat ons reg is nie. Ons op aarde maak soms daai fout, jy weet, van voor af, jy weet, ons baie keer mense te vinnig indruk. Maar God se tydsberekening is perfek. Dit is net belangrik dat ons saam met hom beweeg, dat ons weet waar ons is. En dan is my derde punt vir oggend is gooi af die laste. Do not be entangled. Jy weet, baie keer wanneer ons hier op aarde lewe, ons is so gefokus op ons plesier en ons gerief. Soos binne daai ander kant van jou deur, jy weet. Ek bou my eie koninkryk hier op aarde, jy weet. Wanneer dit net bietjie ongerieflik raak, ek teken nie op vir dit nie. Kerk moet tog nie te veel van my tyd vat nie of moet nie dis 'n bietjie 'n ongerieflike tyd. Ons moet daardie perspektief verander. Lukas 9 vers 59 en 60 kom hierdie ryk jong man na Jesus toe. En dan sê hy vir Jesus, wat kan ek doen om u te volg? Alles. Dan sê Jesus, man, gaan verkoop alles. En dan sê hy, maar nee. Hy sê, laat ek net eers die dooies gaan begrawe. Ek net eers my dooies gaan begrawe. En Jesus sê iets sterk daar. Hy sê vir hom, man, laat die dooies hulle eie dooies gaan begrawe. Nou wonder jy, hoekom sê Jesus so iets sê? Maar ek wil vanoggend sê, as u verstaan wat die tradisie is van daardie tyd, daai stadium in die Joodse tradisie, as die oudste seun sy pa byvoorbeeld begrawe het, het hy 'n dubbele porsie gekry van sy erfgenaam, van sy erfdeel. As hy dit nie gedoen het, het hy na die tweede seun toe gegaan. Met ander woorde, hierdie jong man wat na Jesus toe kom, het al 'n klare agenda. Engels sê, let me first, laat ek eers, Here, laat ek net eers dit doen. Hy het geld hier agter op die brein, hy weet, ek wil u dien, Here, maar ek moet daarom nog net gou my pond ook hier inwerk op die kant. Jy weet, of ek moet net dit, dis 'n voorwaarde. Ek wil vir jou vanoggend vra, wat is jou laat ek eers? Here, laat ek eers net dit doen, dan sal ek dit vir u doen, jy weet. En net so kan ek en u vanoggend sit in daardie situasie wat ons vir God soms voorwaardes het. Dit mag dalk nie geld wees nie, dit mag dalk tyd wees. Enigiets anderster. Maar ons moet daai vraag vir ons vanoggend vra. Here, is daar 'n laat ek eers vanoggend my lewe voordat ek al hierdie dinge wil doen? Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Respek en vrees van God hou ons van sonde af, nie die liefde van God nie. Ons moet 'n plek kom in ons lewe. En die Engels sê dit net soveel beter. That we get the fear of the Lord in our lives again. Then instantaneous obedience comes as a result of that. Because we fear God. It's not the love of God that keeps us from stumbling and sinning. It's great, but there's two sides of the coin. And the fear of the Lord needs to be established in our heart. Then we will partner up and see and have an eternal perspective and know what I am doing here on earth is not just for me. It's got eternal significance. Amen. Kom ons sluit ons oor vanoggend. Ek wil net vanoggend vir u sê, ons lewe in 'n tyd, elke oog gesluit, niemand kyk rond nou nie. In 'n tyd, genadetyd soos hulle sê, die tyd van die, wat Jesus weg is, maar Jesus kom terug weer. En in hierdie tyd, Jesus is daardie man wat hy die talente gegee het, hy het vanoggend aan my en jou ook gegee. Hy en ons ook uitgedeel. En dan gaan 'n tyd wees wat hy terugkom en sê, wat het jy gedoen daarmee? Ek wil vanoggend vir jou vra, die woord praat van dat ons nie skatte hier op aarde met mekaar maak nie, maar skatte daar in die hemel. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek net hê jy moet daai vraag vir God vra. Hoe lyk jou bankrekening vanoggend daarbo? Want jy kan dalk 'n tyd lank al met die Here 'n verhouding het met jy te leë bankrekening daarbo. En hy praat van die siele wat ons aanraak, van dit wat ons tyd investeer. Maar wat gebeur as ek en u na Jesus toe kom, dan maak hy vir ons 'n bankrekening oop. Dan sê hy vir ons, okay, nou kan jy dit deponeer daar. Maar baie keer doen ons dit nie. Of miskien is jy vanoggend hierso. Jy het nog nie eens 'n rekening daarbo nie. Jy het nog nooit by daai plek in jou lewe gekom wat jy sê, Here, ek volg U nou. Ek lê my lewe deur. Jy het miskien groot geword in 'n kerk en hierdie goed is nie nuut vir jou nie, maar vanoggend weet jy daar waar jy sit vanoggend dat God is besig om met jou te praat. Dat 'n draai in jou 180 draai grade draai in jou lewe moet kom wat jy net moet omdraai en sê Here, ek het in daai rigting gegaan. Ek kan nie meer in daai rigting gaan nie. En terwyl niemand rondkyk nie, ek gaan niemand vorentoe roep. Ek wil net saam met u bid vanoggend. Dit is vir my belangrik dat jy vanoggend daardie keuse maak. Sê as jy voel God in jou vanoggend gepraat, jy weet dat jou verhouding met God nie daar is waar hy is nie. Dan wil ek hê jy moet net daar waar jy sit. Niemand kyk rond nie. Net jou hand opsteek en ek gaan saam met jou vanoggend bid. Vertrou dat Jesus vanoggend daai verskil vanmôre in jou lewe kom maak. Amen. Soos u voel iets vanoggend. Here het met u gepraat vanoggend. Jy weet jy moet daardie besluit neem vanoggend. Wil ek hê jy daar met iets in jou pad vanoggend staan nie. Dankie Jesus. Dankie Here. Ons prys U naam. Dankie Here. Ek kan sien dit. Here Jesus, ons kom net vanoggend na U toe. En ag Here, ons wil net vir U kom dankie sê vir U woord. Ons wil net dankie kom sê Here dat U ons liefhet vanoggend. Here dat U liefde net na ons uitreik vanoggend, elkeen van ons vanoggend. En ek bid vanoggend Vader vir elke een wat vanoggend hulle hand opsteek wat nie 'n verhouding met U het nie. Bid ek Here dat U Gees net vanoggend in hierdie tyd in ons hier vandag vanoggend net met hulle sal spreek, maar ek bid nou op hierdie oomblik, Here. En as jy jou hand opgesteek het vanoggend, vir dit wil ek net hê jy moet net daar in jou hart, jy hoef nie saam maar te bid, ek gaan hierdie gebed net bid en jy kan net saam met my stem vanoggend. Net in jou hart saamstem. En net erken, Here Jesus, dat ek 'n sondaar is, dat ek U nodig het. Dat ek besef ek het die verkeerde rigting gegaan. Ek net vanoggend na U toe kom en net vir U te sê, Here, ek bely dit vanoggend voor U. Ek erken Here dat ek 'n sondaar is, maar ek aanvaar die offer wat U gebring het vanoggend. Ek aanvaar U vanoggend. Ek nooi U vanoggend in my lewe. Ek nooi U om my lewe te kom verander en nuut te maak vanoggend. Dankie vir U Gees wat U vanoggend in my deponeer. Dankie vir U liefde wat U vanoggend uit in my deponeer. Ek bid dat U my net sal help. En U sit dalk vanoggend hierso en U weet U bankrekening is vanoggend leeg. U weet daar's amper in die rooi. As gevolg van ongehoorsaamheid. Vader, ek bid vir elkeen van ons vanoggend, Here, wanneer ons so baie keer geleenthede voor ons verby laat gaan het, Here. Bloot uit vrees, Here, of bloot uit die feit dat ons net ongehoorsaam is, wil ons net na U toe kom en vir U sê, Papa, ons is jammer dat ons soms nie 'n ewigheidsperspektief het nie. Wil ons vanoggend vra dat U vir ons sal help, Here, dat ons oë sal oopgaan. Here, dat ons hierdie houtdeur vir ons sal wegvat en 'n glasdeur vir ons sit, dat ons sal besef, Here, dit wat ons doen hier maak 'n verskil nie net vir nou nie maar vir daar in die ewigheid. En Vader, dat ons energie, ons prioriteite, ons tyd en alles so sal aanwend, Here, sodat dit 'n ewigheidswaarde het. In Jesus naam. Amen.